porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Boas tardes, alcalde, benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como cada semana recordamos aos nosos ointes que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, ou o 981-61-0000, por si queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando de praias, porque o bo tempo fai que pois eso, que aumente a afluencia ás nosas praias.
Bueno, estamos tendo un tempo que o mellor non vamos a ter nos meses de agosto.
Seguramente.
¿Eh? Por tanto, a xente que estuvo encerrada ou que teñe ganas de salir, co día que hai, pois salen, como jamais se permite salir das casas a calquera hora, se permite ir ás playas, pois a xente pois vai á playa que onde pode disfrutar mellor con este día de calor que hai, non? O que hai que facer, as normas esas que se editaban, 2 metros cuadrados, unha parcela para ti, outra para min, eso que fan por aí en algúns alcaldes, que non fan, o dixerno, pero imposible de facelo, non hai control posible, non? Das personas unha vez que entran á playa. Non hai control posible. Porque para iso tiñes que ter a legión. E a legión está lá en África ou en Almería, non? Non hai outra legión. E, por tanto, non hai forma ninguna dese control. O único control que hai que ter, as personas. As personas teñen que ser serias e respetar esas normas que se editen hasta que acabe o tempo este que marca o Estado, non? Pois, se está falando do 8 de xuño, e, bueno, e a partir dese momento xa veremos o que hai que fazer. Pero, de entrada, hai que respetar esa norma de separación, de non estar xuntas as personas tiradas. Os xóvenes, outro día na playa de Bastigueiro, pois había xóvenes a montós, estaban todos xuntos, hasta 15 ou 16, cas cabezas xuntos, todos tiraron na playa facendo un círculo, non? Pero bueno, é así, que vamos a facer? Eso é incontrolable. Se eles mesmo no fan, pois non pode lograr. Eu xa digo, non vou andar detrás de ninguna persona perseguindo porque vaya á playa e disfrute do areal, non? Outro tema é que se faga uso do areal distinto ao que se pode facer. Sí. Os areales, agora no verán, non se poden levar os cans. Eu hasta o 31 deste mes se permite, desde que o setembro, final de setembro, se permite a xente que vaya a pasear co campo á playa, pero o que non poden ir ás playas agora con este tempo, non? Que as playas xa de xente. Por tanto, respetar as normas, aqueles que van e que levan botes de cerveza, que levan todo, porque de momento non hai chiringuitos nas playas, nin hai postos os contenedores, a limpieza das playas non empeza oficialmente con contenedores postos polo Concello hasta o 15 de xuño. Non? Este tempo extraordinario que estamos tendo pois está provocando unha situación anómala, que non, supostamente ora, nesta temporada tiña que estar chovendo. Sí. Bueno, pois o que estamos a recomendarlle a xente que cando se van e levan a merenda do seu fillo ou do seu neto, que igual que foron cargados pa playa, co paquete, non? Da merenda, cando o neno coma ou o adulto coma, que recollan os papeles e que os tiren nas papeleras ou nos contenedores que están no entorno das playas, non? Porque se queren outro día, hai moitos que dicen, no, que la playa está llena de mierda. ¿Quién tirou la mierda, señora? ¿No? Entonces, ¿quién tira toda esa basura aí? Pues, o tiran os que van e que non son respetuosos. Por tanto, respeto as normas, a disfrutar cada un da mellor forma posible e nada máis.
E responsabilidad individual.
E responsabilidad individual.
Claro. Temos unha chamada telefónica. Hola, boas tardes.
Hola.
Adelante.
Sí, bueno, ahora que está o alcalde falando do tema dos cans na playa, efectivamente, é unha pasada, vamos. Que a xente que non importan os demais, eso está claro. E incumplen constantemente. E a pregunta que lle quería facer eu era a ver se van a estar as sillas para poder entrar na auga a xente que anda en silla de rodas e a partir de cando van a estar. Esa era a miña pregunta, nada máis.
Moi ben, pues moitas gracias por as preguntas. Agora lle contestase
o alcalde. Nada, chao.
Gracias,
hasta logo. O material nos estamos ahora preparando. Ahora estos días, ayer estuve en Mera, antes de ayer, movendo a área da playa, que acumulou o inverno, acumulou nas en sitios e levou a área de outros lugares. Vamos facer eso en Santa Cristina e vamos facer eso en Bastigueiro. E o 15 de xuño estaría colocadas as pasarelas para poder ir casillas de minusválidos hasta o máis próximo á zona de auga. Estarían colocados contenedores, estarían os socorristas. Bueno, quer dizer, todo estaría o 15 de xuño e a fecha oficial para a apertura das playas. Hasta esa fecha, por certo, hai que ter cuidado os que van á playa, non? Porque non hai socorristas, non hai socorristas na playa. Hai que ter cuidado.
Moi ben, pois recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078 e 981-610000. Comeza a hora nas zonas de praia, non? O aparcamento regulado.
Sí, o aparcamento de estes últimos anos, os mesmos. A partir do 1, que é lunes, me parece, non, se non recordo mal, hai que pagar agora no frente de Mera, no frente de Santa Cristina, e no frente de frente traseira de Bastigueiro e frente de Santa Cruz. Por tanto, esos lugares que están reservados para agora, o que aparque aí sabe que ten que pagar, o precio é o mesmo do ano pasado, unha hora, dúas horas, un euro. E por tanto, bueno, pois eso é o que algún que aparque, que despois que non veña dicindo que non saben, ignoraban, están os cursos postos, e o que aparque nesas zonas sabe que ten que pagar dúas horas, un euro, e se ten máis, pois ir a renovar o tique na playa, ¿no? Por tanto, non, que non haya disculpas despois, es que me equivoqué.
Xa, está claro. Temos outra chamada. Hola, boas tardes. Adiante.
Hola. José López Oudureira.
Sí, diga.
Sí, adiante usted. Fale.
Hola, señor alcalde.
Hola, dígame.
Mira, son a nai de Pol.
Sí.
Casi conóceme mellore.
Sí.
Non terá por aí uns bancos vellos para puñernos aquí na Jandra, que desde San Marcos aquí a nosa casa non hai, pero hasta a Jandra, que é donde andamos as vellas, non temos un sitio onde se quera sentarnos un momento. E non nos fan falta novos. Con un banco vello que nos puxera, mira, un que nos puxera ali, que hai moita sombra no... na rúa do Souto.
Sí.
Aí xa nos va lón, xa nos valía ali.
Bueno, pois, vellos nos temos os novos, veremos de colocar aí un banco, a ver. Vale.
Vale, moitas gracias,
Gracias, gracias a usted por chamar. Boas tardes. Seguimos. Non sei se quedaba algo respecto das praias, se quería comentar unha cousa máis respecto do acceso ás praias. No. Ben, decíamos que, por tanto, a partir do día 1, a partir do lunes, iníciase agora, durante todo o verán, hasta o 15 de setembro.
Claro. Tamén se vai a cobrar hora no parking que está no Parque Novo.
No Parque Novo...
A la arriba se fixeron un montón de aparcamientos e ali se vai cobrar hora.
Refírese usted a Santa Cristina?
No, o Parque Novo é o que está sin inaugurar aínda. Hai outro aquí detrás da Casa do Concello, tamén novo, pero estou falando do Parque Natural da Costa de Bastigueiro.
Ben, aí tamén habrá...
Aí vais a poder aparcar pagando.
Muy bien. Que falamos de praias, estamos a piques de entrar xa no mes de San Xoán, no mes de xuño. Este ano vai haber San Xoán nas praias?
Non hai San Xoán nas playas, non se autoriza polo goberno, eso é dificilísimo de controlar, non? Nos o tiñamos bastante ben organizado, rapaces nestes últimos anos, que son a maior parte dos que iban ás playas, o facía moi ben, nos poñemos a leña, a recollían, quer dizer que había cambiado moito, había unha, por decirlo de algún modo, había unha seguridade maior, non? Para permitirlle ao teu fillo ir á playa, a Bastigueiro, a Mera, onde fora, a facer a festa cos amigos, pero este ano pois non se permite, por tanto non se van a utilizar fogatas nas playas.
Non se van a utilizar as
fogatas. Isto non quere dicir que en entornos familiares, en rueiros, en algúns lugares se poida facer fogatas de eso teñen que solicitar ao concello, a nivel particular, grupos de personas, pero non fogatas a nivel general, como as que estamos falando nos arreales das playas galeiras.
Bueno, falemos de tamén das infraccións ás normas da recollida de basuras, as normas da recollida do lixo. Hai algúns lugares onde están aparecendo problemas.
Sí, está claro que esta pandemia trouxo xente que vivía en outros lugares e que tiñan aquí segunda residencia e viñeron a vivir para aquí. Están vivindo aquí porque se notou na cantidad de lixo, pero lixo que non tiña, que non tiran normalmente os veciños, non? Cando ti vas a deixas a casa desde unha temporada para outra, chegas, hai muebles bellos, non sei que, colles o colchón, colles unha mesa, colles unha silla, colles unha nevera averiada, en vez de levarlo ao punto limpio, están tirando, como ali en Torreda, por exemplo, na zona de Abeleiras, non? Baixando hacia Santa Cruz, parece unha esterqueira todo aquilo. Isto non estamos dispostos a permitilo. A quen se lle colla, eu pido aos veciños que cando vexan a alguén facer isto, non? É obligatorio coller unha nevera e levala ao punto limpio. É obligatorio coller un mueble e levalo ao punto limpio, que non che cobran por tiralo ali. Pero tens que levalo ti, tío, que non tens que tiralo ao lado da casa de outro veciño, onde estamos contenedores, emporcándolle a situación, facendo unha esterqueira do entorno. Por tanto, non estamos dispostos a permitir. Pero para iso necesitamos colaboración. Necesitamos veciños que, si ven a algún outro veciño ou un coche aparcado tirando que non te, pois tomar ya matrícula, non? Para nos poder ir contra o infractor. Non vamos a permitir que nos degraden o concello aqueles que o están a facer. Non? Os veciños do Leiro están concienciados na súa inmensa maioría e, por tanto, tamén pode haber algún, tamén hai algún en Oleiros que aínda non está concienciado ou fai adrede, non? Para perxudicar a imaxe do concello. Pero, enemigos del régimen, como suelen decirse, non? Pero o que non podemos é permitir estas esterqueiras que se fan en algúns lugares, como se fixo estes días pasados aí abaixo na zona de Abeleiras.
Sí, a veces incluso, a veces hasta por non abrir o contenedor, pues hai que deixar directamente a bolsa.
É tremendo, tremendo, sí, tremendo.
Claro. Eso é sancionable, ¿no?
Claro, é sancionable, 300 euros a primeira vez, 600 a segunda e hasta 60.000, como lle metimos a Fenosa.
Bueno, outra cousa que tamén preocupa moito, sobre todo aos pais que teñen nenos pequenos, si vai a haber campamentos no verán, si está...
Estamos traballando para que haya campamentos. Eu creo que tanto coronavirus, xa cheira, como dice outro, temos que avanzar, temos que andar. Si non, isto é que non vai haber nada, é que non vai haber escolas, non vai haber nada, cultura, música, non vai haber nada si seguimos pensando da forma que estamos, que algúns nos queren enclaustrar, non? Por tanto, vai haber isto campamentos de verán, estamos traballando nelo, vai haber sitios distintos, nos temos fincas moi boas para facer os campamentos de verán, temos unha casa en Bastigueiro, non a de Silva, que está detrás, que expropiamos o ano pasado, que se vai a poñer para facer campamentos, hasta por detrás mesmo da casa de Silva, non? Ao lado do parqueo. Temos unha casa temos o pazo de Juana de Vega en San Pedro de Nós, unha finca de 25.000 metros que poden andar os rapaces por dentro sin tocarse e sin que se poden facer moitas actividades. Temos varias fincas, temos a finca de Carballera, temos a finca de Cheverri, temos as Torres de Santa Cruz, temos a Escola do Corvo, temos infinidade de lugares. Estamos vendo como poder facelo para evitar, pois, eso, sempre que as medidas que haya que tomar, e que a xente, pois, sepa que se manda o seu fillo a un campamento que non teña un risco coñecido de entrada, claro. Non? O que poida pasar despois non sabemos, pero que de entrada que se sepa que non hai risco para o neno, non hai nena, non?
Por tanto, as pensas tamén das directrices que se adopten desde o goberno, non?
Si a ver que pasa a partir do 8 de xuño, vai haber unhas directrices claras e aí las nos ateremos. Pero non estamos traballando para
facer... A idea é de facer os campamentos.
Non estamos traballando para facer, non os do ano pasado, sino máis que o ano pasado.
Bueno, quería plantear tamén algunhas preguntas que chegan a través de Facebook. Pregunta Teresa, quería comentar, di, que na playa de Portelo, no paseo que vai cara a Mera, a basura todos os días está chea e non hai contenedores na playa. Chamei ao concello, viñeron a retirar, pero sigue se acumulando basura porque hai moi pouco espacio para depositarla. E tamén quería decirlle que nesa mesma fonte que dá acceso á playa está sempre atascada e que perde agua e que tamén chamou varias veces, bueno, que se debería cambiar o sistema e demais.
Ben, respecto ás playas, xa expliquei antes que hasta o 15 de xuño non están preparadas as playas para recoller toda a basura que hai que recoller, non? Si din orden que as papeleras se limpien a diario nos entornos das playas, que se poña algún contenedor nos entornos das playas, en as calas, non? A xente que vai ás calas, o que non pode coller e deixar a basura abaixo, como deixan algúns, non? Volvo a decir o de antes, si fuche cargado, ahora que levas menos, leva a botella vacía, leva o papel, o plástico, etc., e retorno ao primer contenedor que vexas na rúa por onde sales, non? Iso é o que ten que facer, pero as calas máis do mesmo que as playas. Hai calas que, por as importancias, son playas pequenas, como a do Patelo, non? Ou outras que hai por aí, e, por tanto, en esas, que son realmente playa, porque hai outras que son calas que nada máis que hai area cando baixo ao mar. Eso non é, nós non temos obligación de atender ningún deses lugares, o que vai aí ten que respetar o entorno e sacar a basura da playa tamén, non deixala como fan moitos, non? Por tanto, a situación é a mesma que denunciaba antes. O que pedimos é colaboración da xente para que se poida retirar esa basura no contenedor máis próximo ao lugar por onde baixa. Eu da fonte xa mirarei a ver que pasa.
Para tamén no acceso á playa, que di que hai e a outra que está ao lado dun lavadoiro, teñen as barandillas e os peldaños desaxustados, e si se podía facer unha revisión deso.
Sí, pero esa é a fonte, que é a fonte de Canide, esa está para esa. Por certo, ten unha agua moi boa, non? A fonte de Canide ten unha agua moi boa que sale lá baixo na playa ao final, non? Na cala de Canide, o que se vai é restaurar ese entorno todo. Mentre non restauremos, pois está como está.
Bueno, Carmiña pregunta, gustaríame saber se este ano se podaron os árboles en follas novas, en Montrove.
Bueno, non sei se as podas, cada ano se fai a poda en unha calle ou en outra, porque os árboles non hai que podalos todos os anos. Os árboles non hai que podalos todos os anos, non? O Servicio de Jardinería estuvo podando, podou, lle vou contestar ahora se foi aí ou non, pero se non foron foi porque non facía falta ou entenderon que non facía falta ou que se fixo ano pasado, non? Pero non é obligatorio todos os anos podar os árboles.
Hai que pensar que tamén que quen cree que hai que darlle unha deixar os árboles sempre aí, con esos rapados, muños que antiguamente se deixaban.
Sí, como fan na Avenida Rubine, na Coruña, na Rubine non, na Avenida Fernández la Torre, non? Que valí podía crecer o árbol e poñenlle mullos que parecen estas personas tocas, non? É tremendo, tremendo.
Natalia, di, gustaríame saber se os patinetes eléctricos poden circular polas aceras.
Tanto os patinetes eléctricos como as bicicletas, ayer eu estaba no Porto de Santa Cruz e veixaron como unos 20 ciclistas maiores, personas adultas todas, veixaron pola Rúa do Mar por dirección prohibida, ali. A bicicleta é igual que un vehículo, é un vehículo. E se é unha zona de peatós, despois meterse pola Rúa do Repicho, pero iban a unha velocidade. Algúns deles, polo paseo frente ao hotel, pasaron pero pedaleando como se foran para a final do ciclismo, non? Da volta ciclista, non? É tremendo. Entón, son personas adultas que é inconcebible. Hai que respetar as direccións, hai que respetar as zonas peatonales. Os patins teñen que andar non teñen que andar polas aceras. Están prohibidos polas aceras. Teñen que ir polos espacios, ou ben para a bicicleta, ou ben polo camiño ou calle que haya. Pero non se pode ir a velocidade que vai a xente polas aceras. As aceras son das personas. Non son dos patines, nin das bicicletas a marcha que van. Eu o decía outro día, no parque de Bastigueiro, vai cantidad de xente con bicicletas, e cruzan por todos os lados, non respetan nada, a unha velocidade de vértigo. Non? Estamos falando de unhas carreiras que teñen 2,5 metros, e que van, e se non te separas, montan por encima túa, en dirección prohibida, por certo, non? E ou se meten pola erva. A erva non é, o césped non é para andar as bicicletas. O césped é para sentarse as personas e estar estirado nele e disfrutar de ese espacio verde, pero non é para andar as bicicletas nin as motos, non?
Xa está claro. Moi ben, pois así, con isto deixámoslo xa por esta semana. Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.